21 година у Києві. Новини Радіо Свобода. Спочатку коротко. У Гонконгу вшанували жертву трагедії на Пекінській площі Тяньаньмень. Віктор Янукович шукає захисту у російських політиків. Один з найбільших у Європі дельфінаріїв відкрився в Одесі. Про це та інше докладніше. Перед мікрофоном Наталка Кудрик. Сьогодні виповнилося 16 років від дня трагедії на Пекінській площі Тяньаньмень, де у 89-му році китайська армія жорстоко придушила демократичну демонстрацію студентів. Загинули сотні неозброєних людей, хоча правозахисники вважають, що жертвами розправи стали тисячі студентів. Влада Китаю заборонила проводити будь-які публічні заходи в пам'ять про жертв трагедії. В країні посилені заходи безпеки. Лише у Гонконгу відбулася масова демонстрація. Десятки тисяч людей із свічками зібралися вшанувати пам'ять загиблих на Тяньаньмень. Баку. У столиці Азербайджану відбувся багатотисячний мітинг опозиції, організований трьома партіями – Демократичною, Мусават і Народним фронтом Азербайджану. Головна вимога маніфестантів – провести чесні і справедливі парламентські вибори у листопаді цього року. Міністр з питань надзвичайних ситуацій України вважає навмисним поширення чуток про зміну радіаційного фону на Чорнобильській АЕС. В інтерв'ю агентству «Українські новини» Давид Жванія сказав, що це цілеспрямована кампанія. Він не хотів би обвинувачувати у цьому Білорусь, але перша інформація про можливі неполадки на ЧАЕС надійшла з гідрометеорологічного центру Білорусі, додав міністр. За його словами, якась група почала цілеспрямовано телефонувати в посольства закордонних держав в Україні і повідомляти, що на ЧАЕС неполадки. Жванія вже звернувся до Генпрокуратури і СБУ з проханням розробити систему захисту від дезінформації. Москва. Глава Мосенерго Аркадій Євстафєв подав у відставку у зв'язку з незадовільною оцінкою роботи компанії президентом Росії Володимиром Путіним. У суботу на засіданні Ради безпеки Путін розкритикував керівництво компанії «Єдині енергетичні системи Росії». За словами президента, останні збої у роботі енергосистеми, передусім аварія на підстанції у Підмосков'ї 25 травня, свідчать про явні системні проблеми в управлінні компанією. Путін зазначив на необхідності перевірити, як російське акціонерне товариство «Єдині енергетичні системи» платить податки. Новини Радіо Свобода. Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає, що Віктор Ющенко повинен відмовитися від наміру створити пропрезидентську партію. На думку спікера, президент має виступати арбітром нації, бути над процесом. Про останні заяви Литвина повідомила прес-служба парламенту з посиланням на його зустріч з американськими сенаторами. Голова Верховної Ради заявив також про слабкість як і опозиції, так і влади в Україні. За словами спікера, одним з головних завдань влади є налагодження цивілізованого діалогу з опозицією. Стосовно формування виборчої коаліції влади, то Володимир Литвин оцінив цей процес як бажання дружити і одночасно знизити рейтинги один одного. Перебуваючи цими днями у Москві, лідер партії регіонів Віктор Янукович звернув особливу увагу російських політиків на брутальне порушення прав голови Донецької облради Бориса Колесникова. Янукович назвав цинічним рішення суду про продовження арешту Колесникова до 6 серпня. Така ухвала суду викликала хвилю обурення в усій Україні, цитує лідера партії регіонів його прес-служба. Янукович наголосив, що увага російських політиків і правозахисників є великою підмогою в боротьбі проти порушень прав людини і політичних переслідувань, яких зазнають тисячі українців. Сказав Віктор Янукович. Президент Віктор Ющенко створив Раду українського козацтва. Це дорадчий орган при президентові, до якого війдуть представники козацьких організацій. Народно-патріотичне об'єднання «За Україну» перейменоване в об'єднання «Трудовий союз». В Україні вперше видані твори відомого французького мислителя доби відродження Мішеля Монтеня та сучасного канадського філософа Чарльза Тейлора. Книги побачили світ українською мовою у видавництві «Дух і літера», директор якого в інтерв'ю Радіо Свобода розповів.
Ми видали перший том Монтеня «Проби» в перекладі Анатолія Перепаді. Ця книжка буде однією з тих, що стануть фундаментом для наступних поколінь української інтелігенції. Ще два томи ми очікуємо найближчим часом. Це джерела себе видатного канадського філософа Чарльза Тейлора. Ця книжка з етики – це підсумок багаторічних роздумів одного з найвидатніших філософів сучасності над становленням модерних уявлень про людську індивідуальність.
Сьогодні в Одесі відкрився один з найбільших у Європі дельфінаріїв. Одночасно його можуть відвідувати близько 900 глядачів, повідомляє Петро Каландирець.
Спорудження дельфінарію тривало близько 10 місяців. Там розташовані три басейни – літні, зимові та басейн для морських котиків. З нагоди відкриття комплексу до Одеси з Сімферополя доставили 4 дельфінів та 3 морських котиків. Морські артисти щодня даватимуть 3 вистави. Вартість квитків для дорослих – 30 гривень. На відкритті дельфінарію був присутній перший заступник Одеського міського голови Анатолій Варахаєв та начальник управління інвестиційної політики Ірина Яроцька.
Новини Радіо
Свобода. Здоровенькі були, дорогі слухачу. До вас завітала Радіо Свобода з передачею «30 хвилин у різних вимірах». З вами Ірина Халупа. Наша тема сьогодні – сюржик. І не той, який є сумішу зерна, а той, який руйнує українську мову.
Суржик – це мовна хвороба постколоніальної країни. Це усне мовлення, коли воно покладено на писемне, бачиш, власне, його обмеженість, його неповноцінність.
Але ти, дитина, покликана захищати своїми долоньками.
Прекрасний час, суржиконосний час. І це правильно. Нема чого стіснятися і треба зробити так, щоб у нас любий хохол змог вільно виражатися.
Я переконаний, що суржик не може перемогти. І якщо суржик би переміг, то українська нація мусила би зникнути і бути знову лакейською. Суржик – це є вияв лакейства, в принципі. Вияв бездуховності перед іншою духовністю.
Дитино, що мова наша солов'їна.
Ми консервуємо російськомовне середовище, відповідно, ми і не зможемо протистояти суржику. Тобто вже на підсвідомих рівнях іде весь час домінуюча російська, яка витісняє, і у нас в такому середовищі дуже важко опанувати правильну українську літературну мову. Вона ж має звучати, людина ж має її чути.
Де ваші зуби, українські гумористи? Де закон українських законодавців про обов'язковий лікбез для мовно недорозвинених? Де ваші вуха, коли безнадійно окацаплені язики дражнять хахла з найвищої трибуни нації, а телебачення розносить на всю країну цей плювок їй в обличчя, щоб усіх обов'язково обрискало?
Суржик, мовна патологія, культура бідних, милий покруч, хімерний мішанець, кровозмісне дитя білінгвізму, соціолінгвістичний феномен, чи що? Всі слова в лапках – то епітети, яким уже давно називають сюржик. Кровозмісним дитям білінгвізму назвав його письменник Юрій Андрухович. Очевидно, влучно, бо це означення суржику тепер живе навіть у спеціальних статтях мовознавців, які хоч і зрідка, але темі суржику таки приділяють трішки уваги. А що робити, коли цей суржик заполонив в Україні чи не всі сфери побутування нормальної мови, починаючи від звичайного побутового спілкування і закінчуючи поетично-художніми текстами, сферою вжитку на телебаченні, у пресі, по радіо? Звідки він взявся, цей суржик? Чи це тільки мовний феномен? Ще у 1989 році в журналі «Декоративне мистецтво» була опублікована стаття «Поетика суржику» або «Котлета по-київськи», де зверталася увага на своєрідний образотворчий суржик. Тобто суржик пробився давно вже не лише у мовні сфери, а й буйно розквітнув і в пейзажах мисців наповнив кічем мистецтво. Яка його етимологія? Чому так чіпко вкоренився і так довго живе? І скільки ще житиме, дратуючи поодиноких естетів, інтелігентів, мовознавців? Чи можна передбачити подальшу перспективу розвитку суржику? Що такій перспективі успішно сприяє? А що може звести її на нівець? Нарешті. Над усіма цими і подібними питаннями замислювалися ми з моєю колегою Надією Степулою.
Знавці мови пояснюють двоє значень слова «суржик» – пряме і переносне. Пряме – суміш зерна, жита, пшениці та всякої пшениці, ячменю з вівсом. Переносне значення цього слова вказує на невмотивовані мовні запозичення. Суржик у цьому значенні – то збіднена мова, позбавлена і національного колориту, і виразності. Хоч письменники часто вдаються до вживання на сторінках своїх творів суржику задля стилістичної типізації персонажів, як Котляревський у «Наталці-Полтавці» або Чорногуз у «Вапнярці», наприклад. Суржиком уславилися з телеекранів різні довгоносики, а зірка Ярка Сердючка взагалі стала своєрідним символом суржику. Подібні пропагандисти суржику втілюють маргінальний стан свідомості нашого суспільства, за словами доктора філології Лесі Савицької. У словнику Грінченка згадується ще й інше значення суржика – людина змішаної раси, проілюстроване прикладом народного мовлення. Все суржик – Батько був циган, а мати – дівка з нашого села. Звідси, мабуть, і походження прізвища – суржик, поширеного в Україні. Елементи суржику існують, починаючи з рукописних пам'яток української культури, а зафіксовані остаточно в таких пам'ятках ще з 17-18 століть. У наступних століттях суржик набув значного поширення. Це зафіксувала художня література і публіцистика тих часів. Існує ціла історія боротьби з існуванням суржику на українських просторах. Яскравих рис ця боротьба набула у 20-ті роки минулого століття, коли тривала коротка доба українізації. Проблему мішаної і ламаної мови піднімав Микола Скрипник. Журнал «Більшовик Україна» в 1931 році опублікував одну з його промов, де ця тема розгорнута дуже конкретно, що згодом стало підставою для звинувачень Миколи Скрипника в насильницькій українізації. Українська культура, зокрема література, міцніючи на совєтських вітрах ідеологічно, продовжувала впроваджувати суржик як стилістичний засіб і не тільки. Скажімо, у п'єсах Корнійчука чи гуморесках Глазового вживання суржику можна пояснити як мовні характеристики персонажів, а в популярному свого часу гумористичному дуеті Штепселя і Тарапуньки носієм суржика виступав дурник, натомість розумний говорив літературною російською мовою. Тут уже йшлося про впровадження у масову свідомість певних стереотипів. Знавці й дослідники мови не заперечують того, що суржик слід викорінювати в усіх сфер вжитку. Він загрожує українській мові внутрішньою руйнацією всіх її рівнів, на думку мовознавці Лариси Масенко. Боротьба з цим мовним явищем триває. Років два тому організація української молоді «Спадщина» ініціювала акцію під назвою «Суржик. Культура бідних» у Львові та інших регіонах України. Серія листівок під тією ж назвою стала дипломною роботою студентки Львівської академії мистецтв Олі Мартинюк. Ще не стерся з пам'яті і суд над суржиком, організований торік у Києві Асоціацією захисту української культури «Український світанок» за участю громадської культури. Діячів. Вердикт суду впроваджував суржик як безневинний покруч. Чи такий уже й безневинний цей покруч? Що робити, щоб не стерті сліди суржика як самостійно міжкультурної мови, за словами Франка, зникли без сліду? Як позбутися мови інтелектуальних бомжів і зберегти високу енергетику мови чистої від примітивного суржику, який легітимно залишається мовною патологією, узаконеною як одна з форм українського просторіччя, навіть енциклопедією «Українська мова». Втішає хіба те, що нині не заборонене жодне дослідження суржику, як це було в часи ще недавні у совєтському мовознавстві. Тоді суржик був явищем, котре, як цитую, «скалічене мовлення частини українського соціуму самим своїм фактом існування спростовувало офіційну псевдоісторію гармонійної двомовності», вважає Лариса Масенко у дослідженні «Суржик як соціолінгвістичний феномен». А тепер, як уникнути загрози впливу суржику на лінгвістичне чудо? Так називав українську мову Юрій Шевельов. Питання залишаються відкритими, і це не ті питання, на які не існує відповідей.
Надія Степула про мікроби суржика. Ви слухаєте Радіо Свобода. Суржик живе і процвітає не лише в українській мові. Давлючий вплив російської мови дався в знаки в багатьох країнах колишньої Російської імперії та колишнього Радянського Союзу. Країнам Центральної Азії якось пощастило уникнути цього лінгвістичного вінегрету. Може тому, що така мова, як, наприклад, казахська, настільки відмінна від російської, що ця радянська лінгва франка не змогла її покалічити. А ось білоруська мова постраждала. І постраждала серйозно. Їхній суржик називається «трасянка». Мовні пуристи з Литви стверджують, що російська мовна гегемонія змінила мелодику їхньої мови, а також попереставляла наголоси. Як боротися з феноменом суржика? Чи існує якийсь мовний антибіотик, що може допомогти? Відомий мовознавець, соціолінгвіст і публіцист, завідувач кафедри української мови Києво-Могилянської академії Лариса Масенко ставить діагноз і пропонує курс лікування.
Суржик – це мовна хвороба постколоніальної країни. Це спадок, який ми дістали від попереднього періоду. Це, власне, ота форма змішаного мовлення, яка виникає внаслідок того, що російська витісняє українську мову і виникає оцей покруч. Те, що наші великі міста не мають мовного середовища українського, тобто людина, яка потрапляє з українського там села, з україномовного середовища, бо з невеликого містечка потрапляє у велике місто, зрештою навіть у столицю, я вже не кажу про Донецьк або Харків, відповідно, ніде немає в місті середовища, де вона би могла спілкуватися своєю мовою, починає пристосовуватися до російської, ламає мову, відбувається оця мовна мішанина. Здавалося б, що зараз ми вже маємо незалежну Україну, і ми могли би це явище загальмувати безперечно і позбутися поступово його, оскільки суржик – це мова взагалі-то однопоколіннева. Тобто, якщо при розселенні от в місті некомпактному людей, цих, що приїхали з провінції, він зникає, власне, говорять тільки батьки. Вже діти переходять або на російську мову, бо вони з дитинства вже живуть в російськомовному цьому міському середовищі, ну, або зараз уже кращі випадки все ж таки частіше вже опановують українську літературну мову. Єдине, де він взагалі консолідується і де вже він стабілізується, це в приміських зонах. Тобто в тих зонах, де суржик уже створює своє середовище. От, наприклад, в київських приміських зонах, або, наприклад, на сході вже і в селах. Наприклад, в Луганській області, в Сумській, там уже в селах уже середнє молодше покоління переважно говорить суржиком. Тобто вже людина виростає в цьому середовищі. І суржик для нього вже стає рідною мовою. Я просто знаю це по студентах. От у мене студент один з Борисполя, заочник на філологічному факультеті, він написав курсову. Спочатку він спитав, чи можна по-руськи писати. Ну, вже саме питання я зрозуміла, що це суржикомовна людина. Але він написав і сказав, що не можна, оскільки це український філологічний факультет. Він написав суржиком мені роботу. Причому я була вражена, оскільки це усне мовлення, коли воно покладено на писемне, бачиш, власне, його обмеженість, його неповноцінність, скажімо так, цього мовлення. Що треба? Основне треба нам, і має так бути, створити штучно, власне, через мовну політику українськомовне міське середовище. Тобто всі засоби масової інформації мають бути українськомовні. В супермаркет, коли я заходжу, то якщо вже там підключають до FM-станції, то до української FM-станції, хоча я не знаю, чи вони в нас є, відверто кажучи. Коли я заходжу на оболоні в супермаркет і чую пісню, звучить «Мой адрес не дом і не вулиця, мой адрес Советский Союз», тобто я потрапляю в Советский Союз або в Російську імперію через створення звукового цього середовища. Причому це ж не тільки, це в маршрутках. Це, власне, в усіх середовищах, яке ми дозволили окупувати оцим FM-станціям, або, власне, йде просто російською мовою реклама. Тобто ми консервуємо російськомовне середовище, відповідно, ми і не зможемо протистояти суржику. Безперечно, продовжує українськомовна людина, весь час їй, так би мовити, набивається у вуха, вона живе в цьому середовищі, адже далеко не всі люди вирішують мовні проблеми, не всі ж філологи. Тобто вже на підсвідомих рівнях іде весь час домінуюча російська, яка витісняє, і у нас в такому середовищі дуже важко опанувати правильну українську літературну мову. Вона ж має звучати, людина ж має її чути, людина, коли перемикає канали телевізійні, вона має чути переважно українську літературну мову, а не російську, із якимись там малесенькими субтитрами української мови, що взагалі я вважаю знущання.
Ви тут згадали, що у міському середовищі, передусім в київському, як я розумію, діти покоління суржикомовних переходять або на російську, або на українську. Чи велися дослідження приблизно, в яких пропорціях розподілені ці частки? Хто переходить на російську, хто на українську з дітей суржикомовних?
На жаль, не велися. У нас же взагалі, я вам скажу, у нас заблоковано соціолінгвістичні дослідження. Взагалі соціолінгвістичні центри вже мали би бути в усіх університетах України, так як вони зараз створено в Росії. В Росії всі університети соціолінгвістика впроваджена як основний предмет в університетські програми. У нас і досі дуже впливові русисти. Тому ці теми блокувалися. Я знаю, що моя аспірантка, навіть яка вивчала двомовність у молодіжному середовищі, вона мала певні проблеми, коли виходила на захист в університеті.
Національному?
Так, київському. Ну, це було кілька років тому, але це дуже показово, і тому і не вивчать. Я просто знаю за власним досвідом.
Це була мовознавець Лариса Масенко. Ви слухаєте Радіо Свобода. В ефірі передача «30 хвилин у різних вимірах». Сьогодні ми розглядаємо проблему суржика. Говорячи про суржик, насамперед потрібно зрозуміти, що це за явище. Бо вбачати за мовними покручами лише незабутніх Свирида Петровича Галахвастова і Проню Прокопівну, як на мене, є досить спрощеним підходом. Суржик за всієї своєї малопривабливої кумедності є явищем складнішим. І, як будь-яке явище, він несе в собі і негативний, і позитивний аспект. Явище, яке треба художньо освоїти і пережити. Принаймні, такі думки ви почуєте у матеріалі Павла Вольвача, але це аж ніяк не значить, що я з такими думками погоджуюся.
Так, не лише Сєркови і Галахвастови, обзавівшись магазинами та целюрнями за канавою, обзаводились і городською вимовою. Десятки, а то й сотні тисяч селюків йшли до міста на сахарні і копальні, на шахти Донбасу і рудники Криворіжжя, на заводи Кернера і Юза, Гретера і Криваника. Їм теж поступово говорити іншою мовою, мовою міста, ставало якось легше. Суржик для мене – це в тому ряду, де, скажімо, Дніприльстан. Він, Дніприльстан нинішній, це наочна в пасмах зелених водорослів затхла українська катастрофа, яка ковтнула землі споконвічних козацьких вольностей, знищила Дніпрові плавні, проїхалася гусеничним трактором по нашій прадавній звичаєвості. Але задумувався Дніпрогес, за висловом того ж Яновського, як пролетарський баяк над 40-мільйонною селянською нацією. Ми знаємо, що основа всього – Дніприльстан, вторує йому хвильовий з тих далеких часів. Так і з Суржиком. Огидно, звісно. Але по-іншому бути не могло, і, напевно, в тогочасній аграрній Україні він таки сприймався багатьма як елемент модерності і футуризму, який міг витягнути її до нової якості. Яка це якість? Дуже добре видно на прикладах сучасних реалій. А про них слід розпочинати розмову, мені здається, саме з політиками. І тут з-за Хрещатицького рогу якраз і вигулькує Лесь Танюк, народний депутат України.
Бачите, помаранчева революція перемогла специфічно. Культура перемогла не культуру. От західноукраїнська культура, культура центру перемогла некультурний Донбас. От як не дивно. Хоча в Донбасі є свої великі досягнення і так далі, але це було чисто пролетарське, луганське, виробниче і так далі, і так далі. Ну, якщо, скажімо, в Дніпропетровську два музеї, то в Львові 22.
Тобто традиційний український світ переміг той світ, так, що задумався так, як великий завод, як фабрика,
так? Так. Оцей пролетарський нігілізм, який там, так мовити, є, ці бідні люди, нещасні, яким гроші не платять, і вони чхали на всяку, так сказати, культуру, дай Бог випити, для них проблеми мовної немає. Як якось то по-руському буде легше?
Ну, я не думаю, що це тільки пролетарі. Цей буржуа київський, їм теж якось легше.
Ну, я умовно кажу зараз, я умовно, бо ці ж буржуа, це ж з тих же пролетарів, з тих же комсомольців, які все це насаджували. Але, в принципі, це культура і не культура. Я переконаний, що Суржик не може перемогти, і якщо Суржик би переміг, то українська нація мусила би зникнути і бути знову лакейською. Суржик – це є вияв лакейства, в принципі, вияв бездуховності перед іншою духовністю. І в такому сенсі це великий програш.
Тобто сподіватися на якісь романи, на Суржику, написані якимсь малоруським наречним?
Це може бути тільки містифікація, це може бути як фокус по-дерев'янського, але це не може бути стратегією розвитку.
Це був Лесь Танюк, народний депутат України. Зовсім по-іншому дивиться на проблему Олександр Хоменко, культуролог і поет. Настільки по-іншому, що мені доводиться його навіть інколи осмикувати.
Стоп, Хоменко, це ти добалакався до того, що я мушу перепитати. То є то хорошо?
Це було б хорошо, якби нам не перебили ноги, якби ми не дозволили собі перебити. Зараз є два виходи з ситуації Суржику. Один тупий, інший розумний. Тупий означає повернутися в золоті часи Трипілля, там нічия Левицько, розкопати кам'яну могилу, влізти туди в неї глибоко, і всі кам'яні брили насипати собі на дурну голову. Ось це, значить, є шлях там заборони Суржику, там маестро з'явиться отак. Є шлях той, яким має іти модерна спільнота, яка хоче не ховатися від історії, а прийняти її. Бо в Суржику є багато пружного, маскулінного і м'язистого. В ньому є поезія дом і поезія баских автотер, як писав Михайло Семенко. Тобто це треба художньо освоїти і пережити. І зрозуміти, що шлях втечі, він прямісінькою дорогою веде до провансальства, до архаїчної спільноти, яка кохається в своїй старовині, і через 100 років по ній проходить вал цивілізаційний, і вона стає, залишається просто в аналах історії.
Ну, а не слід це розуміти, що натомість Суржик веде до нації, до якихось осяйних висот? Ні?
Суржик, як момент, з одного боку, дебілізації і обмосковування в стилі В'ярки Сердючки, це є один шлях. А інший шлях в стилі там колгосних підлітків і калина піднімальних немидок, це є два шляхи до однієї однісінької української перерви. Це шлях в програш, це шлях до втечі, це шлях до нібито автентики, яка давно переперіла і яка нагадує сценічний задник у поганій виставі, коли там малюють якісь там хатачки, там похилені верби, а насправді там за цим ховається запилений рояль і п'яний оцей роботник сцени. Не може розглядатися, який він хороший чи поганий. Це як взяти якийсь механізм від якоїсь машини футуристичної там, і сказати, оцей гвинт, він добрий чи поганий, ви його вставте туди, куди потрібно, та дайте гарну змазку, тоді буде симфонія мускулатур. Тобто в цьому сенсі використання Суржика зараз однозначно це є погано. Той новий український проект, який випрацює, зазвучить потужною симфонією мускулатур там і всіма цими речами, він використає Суржик як такий будівничий елемент для славної української футуристичної утопії.
Це був Олександр Хоменко, культуролог, поет, він же ж писатель і критик.
Хоменко, як бачимо, дивиться на проблему Суржика глобально, з висоти свого беркутиного культурологічного польоту. Але сам Суржик є чимось таким конкретним, шорстким і відчутним на дотик, що хочеться й коментарів більш дотикових. За сусіднім столом кав'ярні бачу відомого барда Едуарда Драча.
У мене колись була така ідея з Сергієм Архіпчуком. Ми планували передачу «Говоримо суржиком», де вирішили, ну, майже на повному серйозі, видумали навіть систему фонетичних знаків, наші літери і англійські фонетичні знаки. Ну, я написав декілька речей про суржик. Ну, можу потім прочитати, але я хочу сказати головну... головну думку. Я поділяю суржик на регресивний і прогресивний. Ну, це як заніміння руки. От руку придавили і починається поколювання в ній. То це регресивний суржик. А коли заніміла рука вже відходить і в ній поколювання відбувається, то це вже прогресивний суржик, і це значить шлях до одужання.
Це як медик.
Ну, звичайно. От. А вірш про суржик такий. Прекрасний час. Суржиконосний час. І це правильно. Нема чого стісняться, і треба зробити так, щоб у нас любий хохол змог вільно виражатися. В вільній державі вільних же ж людей не надо, щоб сумнення душило, щоб після 2-3 класів ти вже влупався всю скалу, як шило в мило. Котра година? На що то казати? Таке ж не каже нинішнє плем'я. Злипаємося докупи, і нехай паролем нашим буде «Скоко врем'я».
Це був Едуард Драч, а наше врем'я добігло кінця. І на цьому точка. Павло Вольваш, Радіо Свобода, Київ.
Український політикум. Саме він багато в чому є законодавцем слововживання. І, на жаль, не завжди доброго. Тут чи не найбільше розгулявся суржик, про що вже складено багато анекдотів. Втім, мова дикторів радіо та телебачення також не є бездоганною. Проте, як саме говорять політики та диктори, розмірковує директор фірми літературного редагування та перекладів, багатолітній літературний редактор Марія Волощак.
Усім добре відомо, що мовне середовище формує національну свідомість. Ефективність мовної політики будь-якої держави залежить насамперед від влади, від її бажання змінити, поліпшити мовну ситуацію в країні. Тому парламент відігравав і відіграє велику роль у зміцненні становища української мови в суспільстві. Безперечно, саме законодавчий орган має бути взірцем у виконанні вимоги закону про використання у діловому спілкуванні державної мови. У депутатському корпусі було і є чимало людей, які прекрасно володіють літературною українською мовою. Однак все-таки деякі парламентарії уперто послуговуються російською. А чимало депутатів, які мислять мовою нашого північного сусіда, просто калькують окремі слова з російської. Наприклад, промовець підняв надто актуальне питання. Замість промовець порушив надзвичайно, вельми актуальне питання. Взятка замість хабар. У порядку виключення замість як виняток. Вищестоящий суд замість суд вищої інстанції. Відміняти указ замість скасовувати, відношення до законопроекту замість ставлення, вірне зауваження замість слушне, заключається в тому замість полягає в тому, заключення комісії замість висновок, зустріли розуміння замість порозумілися, здобули розуміння, міри прийнято замість заходів вжито і так далі. А почули б себе радіо і телебачення, особливо ті диктори, що звикли говорити і думати російською. Власне, їх найчастіше й виказують слова покручі. Наприклад, у радіопередачі чуємо «годувати лебідів» замість «лебедів». Прийшов зранку чомусь до Федіра, а не до Федора. «Бігали по квартирам» замість «бігали по квартирах». Діти ходять до садку замість до садка. Ведучі, очевидно, забувають, що в іменниках другої відміни зменшувальні форми на «ок» із наголосом на закінченні у родовому відмінку, у родовому однини мають у кінці «а» – до садка, до ліска, до ставка. Один з ведучих на п'ятому телеканалі постійно вживає неправильну форму «дякую вас» замість «дякую вам». Можна тут почути і бувший президент замість колишній, відчислення у бюджет замість відрахування, вносити вклад замість робити внесок. І ще одне. Не забуваємо, що правильність наголошування є однією з ознак культури мовлення. Мова дикторів, радіо і телебачення має бути прикладом для усіх громадян. Проте дуже часто диктори в українських словах з подвійним наголосом вибирають спільний з російським. Завжди, договір, алфавіт. Хоч природніші традиційні наголоси завжди.